Ще четем от Матей 23 глава, 10 до 12 стих. И там той казва на... Исус говори на учениците си, казва: не дейте се нарича нито наставници, защото един е вашия наставник Христос. А по-големият между вас нека ви бъде служител. Но който възвишава себе си, ще се смири, а който смири себе си, ще се възвиси. И така той казва в основни линии, че този, който от нас се смирява, Господ ще го възвиси. А онзи, който се възгордява, който се възвисява, който поставя себе си по-високо, Господ ще го смири. И сега съм ви говорил и друг път за това нещо. За това, че когато Исус Христос дойде, когато се върне отново, за да царува на тази земя, той ще се разправи с всяка гордост, която е вътре в човека. И тогава е по-добре ти вече да я нямаш. Нали? Защото ако все още е останала някаква гордост в тебе, да, как ще го посрещнеш Исус Христос? Как ще погледне, когато дойде? Има други неща, които ти трябват, заради които ти трябва ти да премахнеш всяка гордост преди неговото пришествие. Но това, което ние четем в Словото, че Господ всъщност се бори с гордостта на света и най-вече с гордостта вътре в сърцето на вярващите. Той се занимава с тях. И както си говорихме при миналата седмица, Библията много често не ни казва как едно нещо става, но почти винаги ни казва защо става или пък защо Господ го прави. И в 1 Коринтини, 1 глава, от 25 до 31 стих, Павел казва така: Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Тук сега, който има дипломи за високо образование и така, да си ги сложи настрани, да си ги скрие. Защото Павел говори на Коринтите и вижте, Господ няма, между вас няма. Ма Господ така иска. Той не си избира хората, които са по-красиви, по-умни, по-богати. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да. И уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали нито една твар пред Бога. И това, което казва, за да не се похвали нито една твар пред Бога, той всъщност иска да каже, Господ иска да ви спаси от вашето желание да се похвалите пред Бога с нещо, защото няма да ви ползва. И Господ иска в ония ден, когато застанете пред Него, да не разчитате на суетни неща, да не разчитате на нещо, което няма да ви ползва. Но като знаеш, че няма с какво да се похвалиш, ти си в едно друго състояние и твоята молба към Бога ще бъде друга. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление, тъй както е писано, който се хвали с Господа да се хвали. И така, Господ се занимава с тебе да те приготви за това да се срещнеш с Него и Той почва да изважда от тебе някои неща. Най-вече Той те учи да преодоляваш този грях, за който говорихме преди малко, който си е в сърцето на всеки един от нас. Тази наша способност да не правим винаги само това, което трябва. И Господ, както ви говорих миналия път, Той иска да вкара в тебе нещо, което преодолява твоята собствена лошотия и ти помага да вършиш това, което трябва. Защото твоята лошотия ще бъде махната чак тогава, когато той дойде отново. Днеска той може само да я смирява и да я убива, твоята лошотия, и да ти помага да бъдеш по-добър. Но когато той дойде, тя ще бъде наистина, наистина махната. И така, ако днеска Господ прави нещо с тебе, то винаги е в посока на това да изработи в тебе това сърце и тая сила, с която да живееш пред Него. Леле ще дойде. Така, малко по-нататък в второто послание към Коринтияните, в 4 глава, от 6 до 10 стих, той казва: понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, той, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово. И сега, между другото, само в моята Библия това е преведено така. На френски, на английски, в по-новите преводи, този свят го няма. Може да сложите да се просветим с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос, но е верен и този стих, който казва, че света може така да познае Бога. Света така може да види Бога, като познае Исус Христос. И той казва, той е огрял в сърцата ни. Т.е. той променя нещо вътре в тебе и ти дава да му видиш славата. И казва, а ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Сега, когато го четем този стих, трябва да си представим нещо. Някой прави нещо и хората казват за него, виж, в този има превъзходна сила. Просто нещо невероятно. Как го е направил? И като свържем предишния абзац, който четяхме от 1 Коринтияни и този, ще видим как Господ избира глупавите неща, немощните, долните и презрените и кара те да правят нещо, което те не са способни да направят. Дава им някаква превъзходна сила, която те нямат. За да може някой да не се заблуждава, но да бъде наясно, че това, което се случва, е от Бога, а не делото на човека, който го прави. Затова много често, нали, това е хубавата страна на това, за което си говорихме, как Господ ми помага. Нали? Понякога път Господ ми дава да върша нещо, което аз не съм предполагал, че мога да го свърша. Но той ми го дава, ако аз мога да остана спокойно с съзнанието, че не съм го свършил аз, понеже Господ ме е благословил, затова е станало. И той това казва, за да се вижда, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. И така, огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не сме оставени. Повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. По принцип, идеята, че нашето водно кръщение е едно умиране и че ние всъщност се кръщаваме, за да участваме в смъртта на Исус Христос, тя е идея, която изцяло е въведена от Павел в Словото. Той говори за това, че ние всъщност се съединяваме с Него в смърт, подобна на Неговата, за да се съединим с Него в Възкресение, подобно на Неговото. Но тук, искам да ви обърна внимание, конкретно, нали, като го четем този стих, е хубаво да си го представяме как всякога носим на тялото си убиването на Господа. Това означава, че ти си убил собствената си плът, собственото си тяло, което те кара по някакъв път да правиш това или онова. И ти му казваш, няма да го правя това, което ти искаш. Ще правя само това, което Господ иска. Моето желание няма да има значение. Той казва, Павел казва, всякога носим на тялото си убиването на Господа. Това е убиването, което прави Исус Христос. Той прави убиването на твоето вътрешно желание да си правиш каквото си искаш. Например, първият случай, в който така ми направи впечатление силно и търсех да го разбера и мина време преди да го разбера, беше след като излезе от Йордан Исус Христос, той духа го заведе в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И той не яде 40 дена. И пише и накрая огладня. И дойде Сатана и му каза, нали си Божия син? Направи тия камъни на хлябове. И си хъпни. Колко му е? На което Исус му отговаря с един текст от Второзаконие 8 глава и казва, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Този текст ти можеш да го приемеш така. Аз няма нужда да ям, нали слушам Божия глас, това ми е достатъчно. Стиха не казва това, стиха казва, че не можеш само с хляб, трябва и да слушаш Бога. Но в крайна сметка идеята, къде е конфликта тук, какво Сатана кара Исус да прави, той не трябва да го прави и той не го прави. Майде, той огладня. И защо не поиска да направи хлябовете, на камъните на хлябо? Не иска да ги направи, защото Господ не му беше казал още, че е свършил. Всъщност, трябваше Сатана да свърши с него и тогава щеше да свърши неговия пост. Такава беше, нали така пишете стиха, че той беше отведен, за да бъде изкушаван от дявола. Тоест, изкушението още не беше свършило, Сатана е пред него, докато Сатана не си тръгне, той не може да яде. И така пише, и между другото, не си спомням дали във всичките евангелия го пише, но пише, че след като Сатана си отишъл, са дошли ангели да му прислужват. И тогава си е хапнал. Нали? Но преди това, преди да си тръгне Сатана, той не трябваше да яде. Той можеше да яде, но не трябваше да яде. Той можеше да си направи камъните на хлябове, но не трябваше. И затова той казва, аз няма да ям, защото има друго нещо, което трябва да правя. И хляба е второстепенен. Нали? Но всъщност той му казва, аз мога да не ям, защото аз слушам Бога. И така сме и ние. Ако ние слушаме Бога, ние ще можем да не си ходим по нашата гайда. Е така. И така. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, нежеланието да се съобразяваме със себе си, за да се яви в тялото ни и живота на Исус. Тоест, тази превъзходна сила, която не е от нас. Когато ние пренебрегваме в себе си, ние имаме възможност да служим на Бога. Това се изразява най-добре в няколко глави по-нататък, в 12 глава от 7 до 10 стих. Много популярен текст. Много често се говори за него. Просто искам в този аспект, който си говорим днес, да го прочетем отново. И така Павел разказва за себе си и казва, а за да не се превъзнасям поради премногото откровение, Павел беше натоварен с грижата за страшно много църкви, което беше основал той. И той, за да може да се грижи за тия църкви, Господ му даваше откровения. Той пише посланията към коринтяни, към филипяните, към солунците. Той няма как да прочете в новините или да дигне телефона, да им се обади да разбере как са. Той трябва да разбере как се, от какво имат нужда. И той го получава това нещо в молитва. И това е откровение. Господ му казва, спомниш си го онзи брат, дето тогава или какво седиш, то си. Той са в момента има много, много проблеми. Трябва да се молиш за него. Я му напиши едно писмо. И той се е чувствал как техният живот зависи от него. Буквално техният живот зависи от него. От това, дали ще им напише писмо, дали ще се помоли за тях. И обаче, вика, аз почнах да се превъзнасям. И за да не се превъзнасям поради премногото ми откровение, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, да не се превъзнасям. Искам да нямаме проблеми с този текст. Господ му е пратил трън, който той нарича пратеник на Сатана. Нали така? Не. Ако Павел е започнал да се превъзнася Сатана, дали ще има някакво желание да му попречи да се превъзнася? Направо ще му помага, нали? Нали? Явно Господ е допуснал Сатана да може да го тормози Павел, и то в плътта му, за да не се превъзнасам. Стиха започва, 7 стих започва с за да не се превъзнасам и завършва с да не се превъзнасам. Казва, затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. Той ми рече, доволно ти е моята благодат. Достатъчно благодат съм ти дал, нали? Общувам с тебе, давам ти молитва, давам ти да се грижи за църквите. Това ти е достатъчно. Останалото не се занимавай с него. Тоест, боли ли те, боли те? Добре, разбирам, обаче така трябва. Това беше отговор на Бога. Павел иска, моля се, махни го, това ме тормози ме, нали? Тежко ми е. И Господ отговаря, така трябва. Не само. Той му обяснява защо така трябва. Защото силата ми в немощ се показва съвършена. Когато ти си смирен, когато ти си съкрушен, понякой път заради това се налага да страдаш, тогава моята сила ще бъде съвършена в тебе. Онази превъзходна сила, за която той говори в 4 глава на това послание. И вижте отговора на Павел. Той казва, и тъй с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Защото Павел не беше от тези, които нямаха образование. Той е бил обучаван при ни от най-добрите учители, ни от най-добрите равини в неговото време в Ерусалим, при Гамалиел. Гамалиел е споменат в Евангелията. Той има с какво се похвали. И за да не се хвали, трябва Господ да го смири. Трябва да го направи нищ, нали, слаб. За да не се хвали със себе си. За да не може Сатана да го лъже, да смята, че той е допринесъл за нещо. И той казва, затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христа. Защото когато съм немощен, когато аз съм немощен, когато моята плът е мъртва, тогава аз съм силен. И така днеска, когато ти живееш в една ситуация, в която нямаш сила да направиш това, което трябва. Нямаш сила. Знаеш много добре какво трябва да направиш, обаче просто се чувстваш толкова изморен и отпаднал и си кажеш, не мога, сега просто не мога да започна сега да го правя и това трябва, не мога да стана и да го свърша, трябва всеки ден да го правя и да продължавам да го правя, просто не мога. И Павел ти казва, Господ може да го направи, но ти трябва да престанеш да се грижиш за себе си. Трябва да поискаш да Господ да го промени това нещо в тебе. Твоята плът да пострада. И тогава ще имаш сила. И сега, ти какво ще избереш? Твоята плът да пострада, обаче Бог да бъде удовлетворен? Или ти да бъдеш удовлетворен, обаче Бог да мине на заден план? Трябва да ви кажа, че това си е избора на нашия живот. Винаги. Откакто срещнеш Бога, този избор е, който правиш всеки ден. Докато той си дойде. Понякой път е по-лесно, понякой път Господ остава си починеш малко, но общо взето отставането ти сутрин трябва да внимаваш на къде си се запътил. Той казва, Павел ни казва на нас, когато съм немощен, тогава съм силен. Ако искам да видя Божията слава в живота си, аз трябва да бъда немощен. Аз трябва да бъда съкрушен, смирен. Аз трябва да бъда слаб. Защото в Филипяни 4 глава 13 стих, той същия казва, за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Аз не знам утре какво ще ми се случи, какво ще се наложи да трябва да преминавам през него, обаче аз знам, че аз имам за всичко сила, чрез Господ, който е с мене. И аз по-добре е днеска да съм с Него, да внимавам за Него, отколкото днеска да се да си дам почивка, да изляза във ваканция пред Бога и утре да не знам дали ще имам сила за това, което ще се случи. Защото ние не знаем какво ще стане утре. Нашите деца не знаят какво ги чака. Ние не знаем какво ни чака. Единственото, което можем да направим е да ние да се научим да бъдем близо до Бога и след това да научим тези, които са около нас и те да бъдат близо до Бога. За да имат сила за утрешния ден. Така че Господ иска да ти помогне, но много често Той ще се, за да го направи, трябва да се бори с тебе самия. Слушатията, която е вътре в тебе. И това, което днес искам да от мене да го приемете, е, че помисли си за това. Как искаш да ти бъдат отношенията с Бога? Е, Библията ти казва, че има едни отношения, които са най-нормалните отношения с Бога. И те са да искаш Бог да те промени, да те направи кротък, да те направи добър. Да искаш това нещо да стане. И Той ще го направи. И Господ ще го довърши това, което е започнал в тебе. Но Той иска ти да внимаваш на тия неща, да знаеш, че ако нещо се случва в твоя живот и Господ го е довел, Той е с цел ти да се смириш и да се промениш и да станеш друг. За да имаш сила за утрешния ден. Така че ако усещаш, че нещо те притеснява, тичай при Бога и искай да те научи да разчиташ само на Него. Да не разчиташ на себе си. И така, ще завършим с 57 глава на Исаия. Където от 14 до 19 стих той казва така. Изравнете, пригответе пътя, отмахнете спънките от пътя на моите люде. Не знаете, в Новия Завет има едно място, където казва прави, направете пътищата. Там е за да мине Господа. А тук той казва изравнете, пригответе пътя, отмахнете спънките от пътя на моите люде. Тези са един и същи стихове. Той не цитира в Новия Завет, не цитира този, обаче става дума за същото нещо, защото неговите люди, когато се връщат, те се връщат заедно с него. Тоест и Господ върви, и неговите люди върват по този път. Той фактически иска да бъде равен пътя, за да минат неговите люди. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи. Аз обитавам на високо и на свято място, още с онзи, който е със съкрушен и със смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. И само искам да ви обърна внимание. Тук, за да съживявам духа на смирените, в този стих е връзката за мене с Псалом 51, който прочетохме. Където Давид каза на Бога, нали, промени ми сърцето, сърце чисто сътвори в мене, на тебе и само на тебе се греших и така. Той се смири пред Бога. Защото Господ, той познаваше, че Исаия пише по-късно от Давид. Давид е мъртъв, когато пише Исаия. Но Давид познава Бога по същия начин, както го познава Исаия. Даже може би по-добре го е познавал, не знаем. Той е знаел, че Господ съживява духа на смирените. И в крайна сметка, ако искаш Господ да живее с тебе, трябва да внимаваш да бъдеш от смирените. Да се чувстваш, че си част от тези, които са глупавите, немощните, долните и презрените неща. И така, 16 стих. Защото няма да се съдя с човеците вечно. Нито ще бъда винаги гневен. понеже тогава биха примирели пред мене духът и душите, които съм направил. Господ казва, аз съм с смирените, за да съживявам духа им, за да оцелеят, защото няма да се съдя с човеците вечно. С кого се съди Господ? Правите ли връзката между 16 стих, защото няма да се съдя с човеците вечно, и между 15 стих, където казва, аз обитавам на високо и на свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух. Става дума за същите човеци. Господ се съди със същите човеци. Той не се съди само с горделивите, надменните, злите и така. Той се съди с всичките човеци. Той им се сърди на всичките, защото с всичките живее греха. Обаче той ходи да съживява само духа на смирените. Ти имаш нужда Господ да дойде при тебе и да те съживява. Единственият начин това да стане е ти да се смиряваш пред Него. Няма друг начин, няма какво да направиш. Затова Давид пее по този начин. Той казва, очисти ме и ще мога да те хваля. Промени ми, дай ми думи, промени ми устата, за да мога да те хваля. Ти имаш нужда Господ да те промени, да те смири, за да може да обитава в тебе. Защото ако Той те смири и Той дойде да обитава в мене, в тебе, ти ще оцелееш. Ще оцелееш до оня ден, в който Той ще спре да се съди със света. И ще се смили. Казва, няма да се съдя с човеците вечно, нито ще бъда винаги гневен. Тоест, един ден гневът му ще свърши. Понеже тогава биха примрели пред мене и духът и душите, които съм направил. Поради беззаконното му лакомство се разгневих и го поразих. Отвърнах лицето си и се разгневих, но той упорито последва пътя на сърцето си. Тук Господ говори за евреите, обаче по принцип той говори за всеки един, който упорства в лошотията си. И казва, видях пътищата му. Кои пътища? Последва пътя на сърцето си, пътищата му, които го водят в смърт. Той казва, аз видях пътищата му и видях, че ще си отиде. Ще загине. И казва, и ще го изцеля. Още ще го води и пак ще утеша него и на скърбените му. Аз, който създавам плода на устните, казва Господ, ще река мир, мир на далечния и близкия, и ще го изцеля. Вижте, Господ вижда нашите слабости, Господ вижда нашата лошотия, дори тогава, когато ние не я виждаме. И той те поглежда от небето и казва, аз знам как ще свърши всичко. По-добре да го изцеля. По-добре да го изцеля. И затова Господ те среща, затова Господ те вика при себе си и ти казва, не бива да продължаваш да живееш без мене, ела при мене и остани с мене. Затова Господ праща трън на Павел, за да не се превъзнася. Всичко, което Господ прави в твоя живот е, за да те спре и да те върне, защото там, на където си тръгнал, твоят човешки живот, естественият ти човешки живот, си отива към едно много сигурно нещо, което се нарича смърт. И Господ иска да те отърве от него. Не иска така да свършат нещата. И затова той казва, аз съживявам духа на смирените. Ако ти приемеш да бъдеш смирен, ако ти се съгласиш, ако това твоето благоволение е в това нещо, аз ще дойда да живея в тебе. Ще дойда да съживя. И с тебе ще стават неща, които хората ще виждат отстрани и ще кажат, това не е възможно този да го направи. Явно има нещо друго. Явно има нещо друго. Явно има някой, който е по-силен от човека. И те ще дойдат да познаят също Божията слава. Господ ще ги изцели и тях. Господ да ви благослови и да ви смирява. Слава на Бога. Амин.